like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets, cause she's my companion. I walk through the hills, cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, τους ήχους ρυθμίζει η Χαρά Γιαννοπούλου, στη μουσική η Μαριάντζελα Μεταλινού, ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στη Γεώπολη, καθώς σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, καθώς νομιμοποιήθηκε η κάναβη στη Γερμανία χθες, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ενώ στις 8 και μισή Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη, καθηγητή οικονομικών στο Stern School of Business στο New York University, για την περίφημη Golden Visa και για το πώς Κινέζοι, Γερμανοί, αλλά και Τούρκοι και Λιβανέζοι αγοράζουν μεγάλα ακίνητα στην Ελλάδα και για να αποκτήσουν τη Visa, αλλά και για να τα αξιοποιήσουν οικονομικά. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 4 και ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, καθώς από χθες η ψυχαγωγική χρήση της κάναβης είναι νόμιμη. Έπαψε να είναι απαγορευμένη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκη, καλησπέρα στα ακροάτες.
Και να πω και κάτι ευτράπελο που διάβαζα στην Bild, ότι οι ιδιοκτήτες μπειραρίας σε ολόκληρη την Γερμανία, ένα ποτό το οποίο καταναλώνουν αφιδώς οι Γερμανοί, έχουν αρχίσει να ανησυχούν, φοβούνται μην σταματήσουν, χάσουν τους πελάτες και αρχίσουν να καπνίζουν κάναβη.
Μπα, δεν νομίζω, γιατί έτσι κι αλλιώς κάπνιζαν. Η διαφορά είναι ότι από χθες είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν διώκεται η χρήση της κάναβης. Mm-hmm. Έτσι, η προσωπική και η ιδιωτική χρήση της κάναβης. Πρόκειται πράγματι για μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική για τη Γερμανία και δεν ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο, μόνο ότι
έσκασε πρωταπριλιά, σωστά.
Την 1η Απριλίου, και βέβαια το γιόρτασαν και δεόντως, έτσι, διότι είχαμε το βράδυ με το που γύρισε η μέρα στην 1η Απριλίου, είχαμε συγκέντρωση στην πλατεία μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου για να γιορτάσουν καπνίζοντας τον... Έτσι, την κάναβη. Πράγματι είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία έρχεται και μετά από πολλιετής συζητήσεις, έντονες συζητήσεις. Λίγο ως πολύ τα ξέρουμε τα επιχειρήματα, είναι τα γνωστά. Οι υποστηρικτές της αποπενικοποίησης θέλουν να βγάλουν τους χρήστες από το φαύλο κύκλο της παράνομης εμπορίας, των dealers. Οι αντίπαλοι προειδοποιούν ότι με την νομιμοποίηση της κάναβης ανοίγει ο δρόμος για το πέρασμα στα σκληρά ναρκωτικά. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μία απόφαση της κυβέρνησης που είχε συμφωνηθεί όταν τα τρία κόμματα σχημάτισαν την κυβέρνηση. Τώρα έχουμε την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Τέθηκε σε εφαρμογή ήδη, όπως είπαμε, από χθες. Σε 1,5 περίπου χρόνο έχουν υπολογίσει ότι θα κάνουν μία ανασκόπηση για να δουν πώς προχώρησε η μεταρρύθμιση αυτή και τι προβλήματα έχει και στην εφαρμογή της, διότι πραγματικά αν το δει κανείς στις λεπτομέρειές του υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά με την εφαρμογή και τις πρακτικές, τις συνέπειες. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πραγματικά μια μεγάλη μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ.
Πάντως, Γιώργο, αυτό το οποίο μιλάγαμε πριν από περίπου ένα μήνα για αυτό το θέμα και μου εξηγούσες ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί οι όροι. Δηλαδή, τα άτομα ηλικίας 18-21 ετών μπορούν να καπνίζουν, αν θυμάμαι καλά όπως μου τα είπες, κάναβη η οποία περιέχει μέχρι 10% τετραϊδροκαναβινόλη, που είναι η ψυχότροπος ουσία της κάναβης, και μόνο μετά τα 21 θα μπορούν να καπνίζουν κάναβη η οποία περιέχει περισσότερο THC. Και γιατί αυτό? Γιατί οι επικριτές της κάναβης λένε ότι είναι ένας προθάλαμος για τα σκληρά ναρκωτικά. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Οι ψυχώσεις όμως ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε κάνει στην εκπομπή πριν από 2 με 3 μήνες με τον Λευτέρη το Μέλλο. Είναι ψυχίατρος στον Οκανά. Όπου έλεγε ότι επειδή η κάναβη την τελευταία 25 ετία έχει υπερτριπλάσια ποσότητα τετραϊδροκαναβινόλες από αυτή την οποία είχε το 2000, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, δηλαδή είναι έφηβοι, 16-17, μπορεί να πάθουν πολύ σοβαρές ψυχώσεις. Αλλά πολύ σοβαρές, δηλαδή μπορεί να περάσουν στην άλλη όχθη, όπως λέμε, στην ψυχιατρική και να μην επιστρέψουν ποτέ.
Ακριβώς. Ναι, προφανώς υπάρχει τεράστια συζήτηση και τεράστια προβλήματα σε αυτό το τομέα. Εκείνο που εφαρμόζεται με τον νόμο της κυβέρνησης είναι αυτό που είπες, ότι για εφήβους μεταξύ 18 και 21 ετών επιτρέπεται μέχρι 30 γραμμάρια το μήνα, όχι παραπάνω.
Δεν είναι και λίγα,
με όριο περιεκτικότητας, στο μήνα, έτσι. Ναι. Γιατί για τους υπόλοιπους ενήλικες η ποσότητα είναι στα 50 γραμμάρια.
Α, μάλιστα.
Έτσι. Με όριο περιεκτικότητας αυτό που είπε στο 10%, ναι. Το οποίο δεν ισχύει για τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένες οι ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, επιτρέπεται ιδιωτικά η καλλιέργεια μέχρι και 3 φυτών κάναβης ανά άτομο για προσωπική κατανάλωση. Επιτρέπεται ένας ενήλικας να έχει στην κατοχή του μέχρι 25 γραμμάρια και στο σπίτι να έχει μέχρι 50 γραμμάρια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι.
Επιτρέπεται η δημιουργία ενώσεων, των κλαπ, θα μπορούσε να τα πει κανείς, καλλιέργειας κάναβης, που μόνο τα μέλη τα οποία είναι καταγεγραμμένα, καταχωρημένα στις αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν την κάναβη που παράγεται εκεί. Επιτρέπεται λοιπόν η εγγραφή σε τέτοια κλαπς μέχρι 500 μέλη για άτομα που έχουν μόνιμο τόπο διαμονή στη Γερμανία ή διαμένουν τουλάχιστον 6 μήνες στη χώρα, και πρέπει να πιστοποιείται και η συμμετοχή αλλά και η ηλικία των μελών. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχει σε τέτοια κλαμπς. Και υπάρχει και μία σειρά από απαγορευτικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η κατανάλωση κάναβης απαγορεύεται σε ζώνη προστασίας 100 μέτρων από σχολεία, από παιδικές χαρές, από κέντρα...
Αυτό, Γιώργο, δείχνει τη σοβαρότητα των Γερμανών, το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Γιατί...
Υπάρχει βέβαια αν θέλεις, μια αγωνία και ανησυχία που υπάρχει και προβάλλεται και ως επιχείρημα, είναι σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θα μπορεί να ελεγχθεί η πιστή εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι θα γίνει στο τέλος μια έτσι ανασκόπηση για να δουν πώς προχωράει η εφαρμογή της.
Και να πούμε βέβαια ότι και στην Ολλανδία και στην Ελβετία επιτρέπεται η χρήση κάναβης. Στην Ελβετία αποφασίστηκε με δημοψήφισμα πριν από λίγα χρόνια. Επιτρέπεται επίσης ψυχαγωγική χρήση κάναβης σε 13 πολιτείες της Αμερικής. Τώρα έχουμε και τη Γερμανία. Η τάση πάντως, από ό,τι διάβαζα, είναι η αποποινικοποίηση γενικότερα. Και φυσικά έχουμε και τον Καναδά, έτσι, την απόφαση του Τριντό πριν από λίγους μήνες, να επιτρέψει σε αυτή την τεράστια χώρα την ψυχαγωγική χρήση της κάναβης. Έλεγες κάτι άλλο, ξεδιέκοψα και με συγχωρείς.
Περιέγραφα λίγο ως πολύ αυτές τις απαγορευτικές διατάξεις που έχει ο νόμος. Για παράδειγμα, υπάρχει μια γενική απαγόρευση διαφήμισης και χορηγίας για καταναλωτικές τέτοιες ενώσεις, για τέτοια κλαμπς. Ενώ προβλέπεται και μια εκστρατεία ενημέρωσης, αυτό που έλεγες προηγουμένως, για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους από τη χρήση κάναβης. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως η ιατρική κάναβη παραμένει να χορηγείται μόνο με προϋπόθεση συνταγογράφησης. Έτσι δεν είναι?
Όπως πλέον και μετά από πριν από λίγες μέρες έγινε και στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Είχαμε βγάλει και την υπεύθυνη όλης αυτής της μελέτης με πολύ αυστηρούς όρους και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι ένα είδος μόδας για την νεολαία. Δεν είναι τόσο πολύ για να νιώσουν αυτό το συνέστημα, τέλος πάντων, που προκαλεί η κατανάλωση του μαλακού αυτού ναρκωτικού. Είναι ένα είδος μόδας. Καπνίζει ο διπλανός σου, φέρε να καπνίσω κι εγώ.
Βεβαίως,
και ούτω καθεξής την πατάνε τα παιδιά, που είναι και η πιο ευαίσθητη ομάδα, έτσι.
Βεβαίως. Γι' αυτό και τα σημαντικότερα, αν θέλεις, προβλήματα ή επιφυλάξεις που προβάλλονται είναι κυρίως πώς θα επιτηρείται, ας πούμε, αυτός ο κανονισμός, αυτή η απαγόρευση χρήσης ακτίνα 100 μέτρων από τα... από σχολεία, από παιδικές χαρές, από αθλητικούς συλλόγους, όπως συχνάζουν κυρίως νεολαίοι. Ύστερα υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του, σε σχέση με την αμνηστία που προβλέπεται για...
όσους έχουν συλληφθεί με...
Για αυτούς, ακριβώς, ναι, για όσους εμπίπτουν στο παλιό καθεστώς και δεν έχει κλείσει η υπόθεσή τους, έτσι.
Οι οποίοι θα αθωώνονται, Γιώργο, εάν η ποσότητα που έχουν μέσα στα προβλεπόμενα όρια...
Ναι, αυτό με την ποσότητα, ναι, βεβαίως θα αθώνονται, διότι θα ισχύει η αμνηστία για τα αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή και καλλιέργεια μέχρι 30 γραμμάρια κάναβης, έτσι, με βάση το νέο. Αλλά αυτό ξέρεις τι σημαίνει τώρα για τις αρχές, τις εισαγγελικές αρχές, τις δικαστικές αρχές.
Πονοκέφαλος, τεράστιος.
τεράστιος πονοκέφαλος, και αν θέλεις ήταν και ένα από τα προβλήματα που είχαν τα κρατήδια, γιατί παίρνει την απόφαση βέβαια η κεντρική κυβέρνηση και αυτός ο νόμος δεν μπορούσε να ακυρωθεί από τα κρατήδια, από το Συμβούλιο των Κρατηδίων, αλλά η εφαρμογή τους όμως, η εφαρμογή του νόμου, επαφίεται στις, είναι υπόθεση των κρατηδίων. Και εκεί λέγανε δώστε μας χρόνο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και τις υπηρεσίες μας για την εφαρμογή αυτού του νόμου, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να το θέσει αμέσως σε ισχύ, φοβούμενη προφανώς ότι αν δώσει ένα περιθώριο χρόνο μια αναβολή, ότι θα υπάρξει μια αναβολή ή μια αναβολή μετά την άλλη και θα ακυρωθεί ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης που ήθελε να περάσει.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, πάντα ενδιαφέροντα τα ρεπορτάζ σου και εξαιρετικά με εξαιρετική πληροφόρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας απόψε. Γιώργος Παπάς, κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, με τον οποίο συζητήσαμε τα συν και τα πλην που ισχύουν στη Γερμανία μετά την χθεσινή, καθώς χθες τέθηκε σε ισχύ, η χρήση κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους. Όπως είπαμε, αυτό ισχύει ήδη στην Ολλανδία, την Ελβετία, σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ και φυσικά στον Καναδά και τώρα και στην Γερμανία.
She's a
ώρα έχει πάει, 8 και 29 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπαίνει στο δεύτερο ημίωρό της. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη, είναι καθηγητής οικονομικών στο Stern School of Business στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά στη χώρα μας, πρόκειται για την Golden Visa, το σημαντικό κίνητρο για την αγορά κινήτων στην Ελλάδα από ξένους επενδυτές. Ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Οικονομίδης. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια, αφού σας πω ότι στη ρύθμιση των ήχων παραμένει Χαραγιανοπούλου. Η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κόβος επίσης βρίσκονται στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Η Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής, καθώς σήμερα επανεκκινεί στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση για την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της οδηγίας του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου του 2022 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επίπεδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες τελωνιακές και φορολογικές διατάξεις. Να πούμε ότι στο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί και η υπουργική τροπολογία για τους όρους χορήγησης της Golden Visa με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνιες μισθώσεις και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο κόστος στέγασης με παράλληλη διατήρηση των κινήτρων για εισαγωγή επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα και την ανάπτυξη της κτήματα αγοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις τροπολογίας, για να χορηγηθεί άδεια διαμονής 50 ετούς διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών, με Golden Visa δηλαδή, υπάρχουν εξής προϋποθέσεις: στην περιφέρεια Αττικής, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σημαντική διευκρίνηση: σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο, όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας, επιφανείας τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων. Ένα μεγάλο θέμα η Golden Visa, το οποίο θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα, από τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη, καθηγητή οικονομικών στο Stern School of Business στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να είναι τώρα 1:30.
Ναι, περίπου ναι.
Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κατά πρώτον θέλω να σας ρωτήσω τη γενική σας άποψη για το ζήτημα. Αν θεωρείτε ότι η Golden Visa είναι ένα θετικό μέτρο για μια χώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις, εάν και εφόσον ναι, το θεωρείτε θετικό.
Ναι, να σας πω. Να σας πω. Τώρα, η Golden Visa έχει περίπου μια δεκαετία που δουλεύει στην Ελλάδα και με τα όρια πολύ χαμηλότερα από αυτά που είπατε προηγουμένως, ήταν 250.000 και μετά έγινε για λίγο 250 και 500 και τώρα σε μεγαλύτερα όρια μέχρι 800.000.
Στις λοιπόν,
δούλεψε για 10 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, δούλεψε λοιπόν για 10 χρόνια και ο συνολικός αριθμός ακινήτων για τον οποίο μιλάμε ήταν περίπου 1.700 με 1.800 το χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός ακινήτων, πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τα ακίνητα.
Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε καθηγητά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, τον Ιανουάριο, το φετινό, χορηγήθηκαν 12.463 άδειες διαμονής μονίμου επενδυτή. Δεν είναι μικρός αυτός ο αριθμός πλέον, φαντάζομαι.
Να σας πω, αυτό όμως έγινε επειδή όλοι περιμέναν ότι θα αυξηθούν τα όρια.
Ναι.
Δηλαδή. Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι το σωστό είναι να το δούμε στην περίοδο δεκαετίας, ας πούμε.
Κάπου σωστά, σε βάθος δεκαετίας.
Έχετε δίκιο.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Ναι, και νομίζω ότι είναι γενικά σχετικά μικρός ο αριθμός, οπότε δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη γενική αγορά και στις ενοικιάσεις. Νομίζω ότι εκείνο για το οποίο μιλάει ο κόσμος είναι ότι τα ενοίκια πήγανε προς τα πάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βραχυχρόνιες επενδύσεις, δηλαδή Airbnb.
Τα Airbnb λέτε, ναι, πολύ σωστά.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό το πράγμα είναι συνάρτηση του τουρισμού. Από τη στιγμή που όλα τα ξενοδοχεία γεμίσανε, προφανώς πιο πολλοί βάζουν τα κινητά τους σε Airbnb και έτσι δημιουργείται μια...
τεχνητή έλλειψη κατοικιών, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Γιατί άμα το καλώς σκεφτείτε, δηλαδή μπορεί εγώ έχω ένα ακίνητο και θέλω να το νοικιάσω, ίσως με το να το βάζω στο Airbnb και να δουλεύει ας πούμε μισό μήνα ή λίγο παραπάνω, βγάζω αρκετά λεφτά, περισσότερα λεφτά από ό,τι αν το έβαζα στην κανονική αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Mm-hmm.
Επίσης μπορεί να κρύβονται τα έσοδα πιο εύκολα από το Airbnb από ό,τι στη μακροχρόνια μίσθωση. Οπότε γι' αυτό το λόγο επίσης μπορεί πολλοί να προτιμούν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, εκείνο που πραγματικά γίνεται νομίζω είναι ότι ο τουρισμός έχει την μεγάλη επίδραση στις ενοικιάσεις και γι' αυτό ανεβαίνουν τα ενοίκια και όχι τόσο πολύ γιατί λόγω των επενδύσεων του Golden Visa. Νομίζω ότι δεν είναι από εκεί το μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά νομίζω ότι ένα καλό σημείο του νομοσχεδίου που είδα είναι ότι λέει ότι οι άνθρωποι που έρχονται, που παίρνουν αυτή την άδεια με το να επενδύσουν τα λεφτά, δεν θα μπορούν να το βάλουν σε βραχυχρόνια μίσθωση, να μείνουν ήδη εκεί.
Προκειμένου να μην αποκτήσουμε εισαγόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δίνουν σε Airbnb μορφή.
Ακριβώς, γιατί εδώ πέρα στο κάτω-κάτω έρχονται και ζητάνε να τους δώσουμε άδεια παραμονής. Λογικό δεν είναι να τους πούμε ότι εντάξει, να η άδεια παραμονής, να και το σπίτι που θα μείνετε.
Δηλαδή,
είναι κάπως παράλογο.
Σωστά το λέτε.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν παράλογο. Και μπορεί εγώ να είμαι, ξέρω εγώ, να μένω στην Κίνα ή στην Τουρκία ή ποιος ξέρει πού και να έχω ένα σπίτι στην Αθήνα το οποίο το νοικιάζω Airbnb.
Ακριβώς. Εισαγόμενοι επιχειρηματίες στη χώρα μας ουσιαστικά είναι αυτοί. Και να προσθέσω εδώ.
Αλλά την άλλη μεριά, άμα σκεφτείτε πόσοι παράνομοι μετανάστες μπαίνουν στην Ελλάδα, το νούμερο των νόμιμων αυτών μεταναστών ή μεταναστών στο μέλλον, αυτό με την άδεια του Golden Visa, είναι πολύ μικρό. Δεν είναι δηλαδή. Άμα σκεφτούμε δηλαδή όλοι αυτοί οι παράνομοι που μπαίνουν κάπου θα μείνουν και αυτοί, έτσι δεν είναι. Δεν δημιουργούν ζήτηση στα ακίνητα. Δημιουργούν.
Προφανώς.
Με τον δικό τους τρόπο, προφανώς σε πιο φτηνά, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιουργούν αυτή τη ζήτηση. Και νομίζω ότι είναι παράλογο να νομίζουμε ότι το θέμα του Golden Visa είναι αυτό το οποίο καθορίζει τις τιμές τελικά στο...
Όχι, δεν υποστήριξα ποτέ κάτι τέτοιο και είναι σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνεται. Από την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος ότι, για παράδειγμα, οι Κινέζοι, που είναι συντριπτικά το μεγαλύτερο ποσοστό, το 60,5% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά έχουμε διάφορες μικρότερες ποσοστώσεις, Τουρκία, Λίβανο, Ιράν, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι έχοντες αυτά τα κεφάλαια μπορούν να αγοράσουν καταπληκτικά φιλέτα, εντός εισαγωγικών όπως λέγονται, φιλέτα ακινήτων στη χώρα μας. Από προσωπική μου πείρα σας λέω ότι, για παράδειγμα, στην Εύβοια, που παραθερίζω εδώ και δεκαετίες, τα ωραιότερα σπίτια σε περιοχές με θέα, θάλασσα κτλ. Τα έχουν πάρει Γερμανοί και ολίγοι Κινέζοι. Δηλαδή, έχουμε μία μικρή εισβολή και αγορά ακινήτων κυρίως στις καλές περιοχές. Και ήθελα να προσθέσω το εξής, κύριε καθηγητά. Golden Visa δίνει και η Κύπρος, έτσι. Εκεί όμως έχουν υπάρξει έντονες επικρίσεις ότι οι Ρώσοι μεγιστάνες, οι οποίοι διώκονται διεθνώς ποινικά, παίρνουν την Golden Visa όχι μόνο για να επενδύσουν, αλλά και για να μπορέσουν να γλιτώσουν από τις όποιες νομικές περιπέτειες θα μπορούσαν να υποπέσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Δεν γνωρίζω τα λεπτά, τη λεπτομέρεια αυτή για την Κύπρο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς ακριβώς
έχει λέτε γραφτεί
αυτό,
κατά κόρον.
Δεν ξέρω πραγματικά εάν γλιτώνουν τόσο εύκολα πηγαίνοντας στην Κύπρο.
Όχι, πολλές φορές και στο ψευδοκράτος. Αγοράζουν και στο ψευδοκράτος. Επενδύουν εκεί όπου το ψευδοκράτος δεν υπόκειται σε διεθνή ποινικά δικαστήρια και σε διεθνείς νομικές κυρώσεις. Δηλαδή εξαφανίζονται, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, με λίγα λόγια εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αφήσουμε την Κύπρο μια και δεν είναι, ας ασχοληθούμε μετά του οίκου μας με τις χώρες μας. Τώρα, τι πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος πέραν αυτού που έκανε τώρα, δηλαδή να αυξήσει την αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος στις 800.000 ευρώ στις περιοχές υψηλού τουρισμού που είπαμε και στις υπόλοιπες 400.000 ευρώ?
Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει. Αυτό δηλαδή θα περιορίσει.
Λέτε ότι είναι καλό το νομοσχέδιο δηλαδή?
Ναι, με αυτά τα νούμερα για τα οποία μόλις είπατε, είναι αρκετά μεγάλα, οπότε νομίζω ότι θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση του Golden Visa, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά γενικά θα δούμε, θα εξαρτηθεί και σε κάποιο βαθμό το τι θα γίνει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εάν τα προγράμματά τους θα συνεχίσουν σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία ή άλλες χώρες ή όχι. Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, Κινέζος ενδιαφέρεται για Golden Visa στην Ελλάδα, ίσως να μην ενδιαφέρει τόσο πολύ για την Ελλάδα, ίσως ενδιαφέρει τόσο πολύ παραπάνω επειδή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εξαρτάται από το τι είδους προγράμματα θα έχουν οι άλλες χώρες ή ας το πω αντίπαλοι μας, ας πούμε, αλλά από την άλλη μεριά, όχι αντίπαλοι μας όσο αφορά το Golden Visa, αλλά προφανώς μαζί μας, μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Κύριε Οικονομίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη και να σας ευχαριστήσω.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Οικονομίδη.
Θα τα πούμε ξανά.
Φυσικά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης, καθηγητής οικονομικών στο Stern School of Business, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, με τον οποίο συζητήσαμε το νομοσχέδιο για την Golden Visa και κατά πόσο θεωρείται ένα θετικό μέτρο ή όχι. Όπως μας τόνισε ο κύριος Οικονομίδης, δεν πρόκειται για ένα σωστό μέτρο και το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, επειδή προβλέπει και αύξηση των ποσών που πρέπει να δώσουν οι ξένοι επενδυτές, που είπαμε ότι στην τριπική τους πλειοψηφία είναι Κινέζοι, το 60%, που πρέπει να δώσουν για να μπορέσουν να αποκτήσουν την περίφημη Golden Visa. Yeah.
feeling in the misty morning fog with our hearts that thumping in you, a brown eyed girl.
Η ώρα έχει πάει 9 παρατέταρτο. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε με τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη, καθηγητή οικονομικών στο Stern School of Business στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε για την Golden Visa ήταν και ο τρόπος με τον οποίο πόλοι μεγιστάνες επενδύουν με αποτέλεσμα να παίρνουν αυτή τη βίζα και να μην αντιμετωπίζουν, ειδικά όταν το αγοράζουν ακίνητα στο ψευδοκράτος, να μην αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις κυρώσεις προς τον Πούτιν, παρά όλα αυτά, οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Ρωσίας αύξησαν πέρυσι τον πλούτο τους κατά 72 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, φτάνοντας στο σύνολό τους τα 577 δισεκατομμύρια δολάρια, κάπου μισό τρεις και βάλε, όπως γράφει σήμερα το Forbes, με τον Βαγκίτ Αλκεπέροφ, πρώην πρόεδρο της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσίας, της γνωστής Lukoil, να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Όπως επισημαίνει το Forbes, το 2021, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το περιοδικό εκτιμούσε ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων δισεκατομμυριούχων έφταναν τα 606 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων τα τελευταία δύο χρόνια και η εστιασμένη στον πόλεμο οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, η οποία καταπνίγει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων, συνέβαλαν στην ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτού του αριθμού. Και αυτό παρά το ότι πολλοί Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι έπεσαν θύματα των δυτικών κυρώσεων, αφού η Δύση προσπαθεί να τιμωρήσει τον πρόεδρο Πούτιν και όσους θεωρήθηκε ότι ήταν κοντά του για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange.
when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Οι άνθρωποι είναι παράξενοι, people are strange, μας τραγούδησαν οι Doors. Έχουμε φτάσει στις 9 παρά 10 και αν νομίζετε ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι μόνο οι γυναίκες, πλανάστε πλάνιν ικτράν, γιατί στη Γερμανία πάνω από το 50% των ανδρών δηλώνει πως έχει υποστεί κάποια μορφή βίας σε σχέση του, από ψυχολογική βία και ελεγκτική συμπεριφορά μέχρι σεξουαλική κακοποίηση. Είναι γνωστό ότι στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας οι δράστες είναι τις περισσότερες φορές άνδρες, στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως αποδεικνύεται τόσο από το γεγονός ότι τα ιδρύματα υποστήριξης για κακοποιημένες γυναίκες είναι υπερπλήρη, αλλά και από τα όσα γνωστοποιούν οι αστυνομικές αρχές. Έτσι, κατά το 2022, το 78% των δραστών στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία ήταν άνδρες. Η νέα έρευνα του Εγκληματολογικού Ερευνητικού Ινστιτούτου της Κάτω Σαξονίας επισημαίνει πως και οι άνδρες υποφέρουν από φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, το Ινστιτούτο διεξήγαγε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.200 ενήλικες άνδρες ηλικίας 18 έως 69 ετών. Εξ αυτών, το 54% δήλωσε πως έχει υποστεί βία στα πλαίσια μιας σχέσης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Ένα 40% των συμμετεχόντων ανέφερε πως υπήρξε θύμα ψυχολογικής βίας, 39% πως είχε σύντροφο που εκδηλώνει ελεγκτική συμπεριφορά και ένα 30% πως έχει υποστεί σωματική βία, με το 5,4% να αφορά στην σεξουαλική κακοποίηση. Καθώς λοιπόν η βία εναντίον των ανδρών αποτελεί, τουλάχιστον στη Γερμανία, αλλά πιστεύω και σε πολλές ακόμη χώρες, κοινωνικό ταμπού, πολλοί δεν εκτιμούν σωστά την κατάστασή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τείνουν να επιρρύπνουν τις ευθύνες για όσα συμβαίνουν στον ίδιο τους τον εαυτό. Και το χειρότερο είναι ότι οι δυνατότητες αναζήτησης βοήθειας είναι περιορισμένες. Αυτό υποστηρίζει και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Ανδρών. Έως τώρα υπάρχουν μόλις 48 θέσεις για άνδρες σε δομές παροχής βοήθειας σε ολόκληρη τη Γερμανία, όπως κάνουν λόγο οι Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, και μόνο στη Σαξονία υπάρχει απόφαση χρηματοδότησης αυτών των δομών. Στα περισσότερα κρατήδια δεν υπάρχουν καθόλου δομές παροχής βοήθειας που να απευθύνονται ειδικά σε άνδρες.
Indiana boys on an Indiana night. Screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long.
Let's dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά και να ξέρετε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για την ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα γίνει στις 8 Απριλίου. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθη τουριστών σε μια διαγώνιο που θα διασχίζει τη ΣΥΠΑ από το νότο έως το βόρειο-ανατολικό τμήμα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή καταγράφουν πληρότητα εδώ και μήνες και οι τιμές των λίγων εναπομείναντων δωματίων, που συνήθως κυμαίνονται στα $150 το βράδυ, έχουν εκτοξευθεί στα $700 για την ημέρα του σημαντικότερου αστρονομικού γεγονότος της χρονιάς. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν χαλάσουν τη γιορτή, το φαινόμενο θα επιτρέψει στους κατοίκους και επισκέπτες, μάλλον θα επιτρέψει στο Μπέρλινγκτον να διπλασιάσει τον πληθυσμό το εκείνο το διάστημα, με τους επισκέπτες να καταφθάνουν με κάθε μέσο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Εδώ δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε, τουλάχιστον έτσι όπως θα τη δουν οι Αμερικανοί, την ολική έκλειψη ηλίου. Μάλλον θα μπορέσουμε να δούμε ελάχιστα πράγματα, ίσως και τίποτα. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Χάρα Γιαννοπούλου που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας σε όλες και όλους. Looking out for love in the night so still. Oh, I'll be that you always will.